Šīs mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus debesbraukšanas dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Marka 16. Nodaļā. Bet pēc tam Jēzus parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās viņu jau bija redzējuši, un viņš tiem sacīja, ejte pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs, un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja, un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Tava vara ir pāri visam. Tev dota visa vara debesīs un virs zemes. Tu, stiprais karotāji, savu darbu dari vēl līdz šim, valdīdams pie tēva labās rokas. Tava tauta ir labprātīga tava kargājiena dienā. Tu dzer no strautiem, kas ceļ malā tek, tāpēc augstu cel savu galvu. Dod arī mums baudīt no šīm straumēm, kas līdzi taviem ļaudīm viņu ceļā dotus. Svētī mums tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kunga un Pestītāja debesbraukšanas diena ir notikums, kas iezīmē visu baznīcas un visas pasaules laiku no viņa debesbraukšanas dienas un viņa varas pasludinājumu līdz pat viņa atnākšanai godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Tāda ir viņa valdīšana pie tēva labās rokas. Šīs dienas evaņģēlijas tikai pavisam īsi piemin tās lietas, kas saistās ar viņu uzkāpšanu debesīs. Bet mēs dzirdējām arī vārdus no apustuļu darbiem, kur evaņģēlists Lūka apraksta šo notikumu plašāk, minēdams, ka 40 dienas pēc savas augšām celšanās, kur mēs lasām pie Marka, kur viņš parādījās saviem mācekļiem un norāja viņus par sirds cietību un par to, ka tie nebija ticējuši vārdam, ko acu liecinieki, kas bija redzējuši viņu dzīvu, tiem bija liecinājuši. Tad viņš tiem dod kādu pavēli. Pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Cik augsts un liels ir šis uzdevums. Tad viņš tiem dod kādu pasargājumu, apsolījumu, arī kādas zīmes, kas ies līdzi ticīgajiem. Un tad Marks raksta, tad tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņēmis debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Tā mēs to lasām pavisam īsi izteiktu. Bet svētajos rakstos mēs redzam atkal un atkal apustuļi atgriežas pie šī notikuma. Jo viņš nav kāds bezdarbīgs notikums, kur mūsu kungs no šīs pasaules aizgājis projām, itin kā vairs nepiedalīdamies šīs pasaules notikumos un mācekļu dzīvē, bet no svētajiem rakstiem, no vecās derības pravietojumiem, viņi aizvien dziļāk un dziļāk atklāja, cik lielas ir tās dāvanas, ko mūsu kungs un pestītājs sēdēdams pie tēva labās rokas, dod pasaulē un mums savai draudzē. Cik lieli un vareni ir šie notikumi, cik stipra ir viņa valdīšana. Vispirms mēs redzam, ka tas, ko viņš ir darījis debesīs uzkāpdams, ir kāds liels devums viņa mācekļiem. Vispirms mēs lasām, ka viņš pirms aiziešanas ir sacījis. Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, proti visur tur, kur viņa vārdi tiek sludināti, kur viņa sakramenti tiek izdalīti, viņš turpina būt savā draudzē. Proti, nevairs tā, kā viņš bija ar saviem mācekļiem savās miesas kalpošanas dienās, bet pavisam citādi. Tā kā apustulis Pāvils aizgrāvs par šo brīnišķo atklāsmu un kunga varenību saka, ka viņš ir uzkāpis pāri pār visām debesīm un visu visur piepilda. Proti, viņš ir klātesošs savā draudzē ar savu varu, ar savu valdīšanu, kur visi ienaidnieki, kā mēs to dzirdējām vecās derības psalmā, tiek nolikti par viņu kāju pamesli. Kur viņš valda šajā naidīgajā pasaulē, jeb savu ienaidnieku vidū. Kādus no tiem, darīdams par saviem draugiem un saviem mācekļiem, tos, kuri atgriežas, tos, kuri paklausa evaņģēlī balsī, kas neapcietina savas sirdis, bet tic viņam augšām celtajam. Proti, viņš savu dzīvību un savu spēku, ielikdams savā evaņģēlī vārdā, dod saviem mācekļiem pasargājumu un spēku, ka tie tāpat kā viņš var augstu celt galvu, jo viņš ir dzēris no straumēm, no strautiem, kas ir tā ceļa malā, kas viņam jāiet. Viņš nav meklējis citus avotus, viņš nav meklējis citus ūdeņus, pie kuriem veldzēt slāpes. Tāpat arī mēs, tajā ceļā, kurā topam vadīti, topam atspirdzināti, bagātīgi, stiprināti, ar svētā gara straumēm un tāpēc varam savu galvu celt augstu. Jo viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Ir kāds psalms, kurš nepārāk labi iztulkots savā sākuma daļā, kaut kā parāda mūsu kungu un pestītāju darbu, ko viņš ir darījis pie mums nabaga grēciniekiem. Tas ir 36. psalms, kurā mēs lasām Dāvida tā kunga kalpa dziesma. Tulkojumā sacīts grēks čukst bezdievīgajiem viņa sirdī. Tā parasti to tulko. Bet šeit ir kāds jautājums, kas ir šajā tulkojuma neprecizitātē apslēpts un palicis neskaidrs. Šajā psalmā Dāvids saka grēks čukst bezdievīgajiem manā sirdī. Bezdievi manā sirdī. Es esmu nabaga grēcinieks, viņš saka. Šis grēks ir tik negants, viņš čukst manā sirdī tam bezdievim, vecajam Ādamam, kas tur sēž. Nav jākautrējis Dieva vaiga priekšā. Šis bezdievis pats sevi mierina, noziegums paliks apslēpts, nebūs tam atriebēja. Viņa mutes vārdi ir nelietīgi un pilni viltības. Viņš vairs nedara, kas saprātīgs un labs.
ko Dāvids pie sevis bija redzējis. Vai tad, kad viņš grēko ar Batsebu, vai tad, kad viņš sūtīja Hetieti Ūrī nāvē, tā nebija. Vai viņa vārdi nebija nelietības un viltus pilni, un dievbijības nebija viņa sirdī. Viņš nedarīja, kas saprātīgs un labs. Gulēdams, viņš izdomā nelietību, viņš iet pa ceļu, kas nav labs, ļaunu viņu neatmet, viņš neatmet. Un pēkšņi pēc šīs grēka atzīst, kur viņš atklāja un saka, Dievu priekšā, kāds viņš ir, kāds ir tas bezdievis viņa paša sirdī. Tālāk viņš gavilē, kungs, tava žēlastība sniedz līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Redziet, kā viņš saka, Dieva žēlastība no zemes sniedzas līdz debesīm. Viņš to tā var sacīt tikai tāpēc, ka viņš pazīst savu kungu, to, par kur viņš tālāk saka. Tas kungs saka manam kungam, sēdies pie manas labās rokas. Tātad, kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, Tavu tiesību pamati kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus, tu palīdzi viņiem. Redziet, kā jau tur. Dāvids saka, evaņģēlijs tiek pasludināts visai radībai, ne tikai cilvēkiem. Tu glābi cilvēkus un lopus, viņš saka. Cik brīnišķa, kungs, ir tava žēlastība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mielojas no tavām labumiem. No kādiem labumiem viņi mielojas? Tu Dāvids lieto vārdu, kas ir šis upuris, šī upura daļa. Tas traknums, kas tikai tam kungam tika upurēts, kur priesteri to nevar ēst. Šeit viņš saka, tie mielojas no šīs upura vissvētākās daļas. Kā? Būdam līdzdalīgi pie Kristus, Dieva dēla, miesas un asinīm. Tu viņu zirdini no savu prieka strauta. Viņš zers no strauta, kas ceļa malā tek, tāpēc augsti cels galvu. Tas ir šis prieka strauts. Kur mēs, viņa ļaudis, labprātīgi viņa kargājienā un viņa dienā viņam sekojam. Un mums ir atvērta pieeja pie šī prieka strauta. Mēs to tiekam dzirdīti. Tas viss notiek Dieva namā. Jo no tava nama labumiem, viņš saka, tie tiek pabaroti. Jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu žēlastību par tiem, kas tevi pazīst, un savu taisnību par tiem, kam skaidra sirds, viņš saka. Nu pat viņš ir rādījis, ka viņā pašā viņa sirdī sēž kāds bezdievis, kas ļauns un nebīstas Dieva, labu nedara. Bet viņš to atzīst ar skaidru sirdi Dieva priekšā. Tāpēc šis psalms mums grēciniekiem ir brīnišķīga pamācība, reizi arī par Kristus debes braukšanu, jo ar viņu debes braukšanu Dieva žēlastība sniedzas līdz debesīm. Mums debesu mājokļi atvērti, mums ceļš uz turieni atvērts. Kā mēs lasām vēstulē Ebrejiem, viņš ir atvēris mums dzīvu ceļu svētajā vietā caur priekškaru, proti caur Kristus miesu. Un te visa šīs pasaules vidū mēs redzam, kā apostuļi par šīm lietām ir priecājušies un gavilējuši, pamatodamies tanī apstāklī, ka Kristus ir uzkāpis debesīs un dara to, ko viņš tur valdīdams dara, un gaida, līdz visi viņa ienaidnieki būs nolikti viņam par kāju pamesli. Apostolis Pāvils par to priecājas vēstulē romiešiem. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Šī aina, kur ir kāda atblāzma no tiesas nama, ļoti dziļi sasaucas ar Jāņa atklāsmes grāmatas 12. Nodaļu, kur sieva dzemdēja dēlu, kuram būs ganīt tautas ar dzels zizli, kā tas rakstīts 110. Psalmā, un kur viņš tiek paņemts prom Dievu priekšā debesīs, bet vēlns cilvēku apsūdzētājs, ticīgo apsūdzētājs, kas dienām un naktīm viņus apsūdzējis Dievu priekšā, tiek nomests no debesīm. Viņam vairs nav pieeja pie Dieva troņa. Un tāpēc apostulis saka, vai mūs pazudinās Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas un arī mūs aizstāv. Vēstulē ebrejiem mēs lasām, kur viņš, šīs vēstules autors, runā par Dieva dēlu varenību. Viņš iesāk šo vēstuli. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis ar praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis savu dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku. Sako viņš arī pasauli radīs. Tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļuvis tik daudz kārt varenājis par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem mantojis vārdu. Redziet, kāds ir mūsu kungs. Dāvids sacīja, tas kungs sacīja uz manu kungu. Ne jau tik uz Dāvida kungu, arī uz tavu un manu kungu. Viņš nes visas lietas ar savu vareno vārdu un sēž pie debes tēva, pie dievišķās majestātes labās rokas augstībā. Tālāk mēs lasām turpat, vēstulē ebrejiem. Bet galvenais pārunāmajā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu just līdzi mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Par to Dāvids līksmojās savu grēku celdams Dievu priekšā un atzīdams un sūdzēdams. Pie tevis, kungs, ir dzīvības avots. Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu žēlastību pār tiem, kas tevi pazīst, un savu taisnību, to taisnību, kas glābi, pār tiem, kam skaidra sirds. Ne jau vēl svēta, ne jau vēl pilnīga, bet Dievu priekšā skaidra. Atzīst grēku un uz kungu ceru. Mēs lasām, ka mūsu kungs un pestītājs debesīs uzkāpdams ir darījis kādu darbu. Vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā apostulis Pāvils raksta.
Bet ikvienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpi šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Te mēs redzam, kā Kristus uzkāpis debesīs, rūpējis par savu draudzi. Viņš dod tiem, kas uz zemes, dievišķus, devišķīgus amatus, lai uz zemes Dieva vārds tiktu sludināts, lai viņa draudze, kas ir viņa miesa, kas barojas no tā mūžīgā Dieva tempļa labumiem, no Kristus miesas un asinīm, lai viņa tiktu apkopta, uzturēta, stiprināta. Tāpēc tur ir gan sludināšana, gan aprūpe, gan ganīšana. Tur ir pravietojumi, tur ir evaņģēlisti, kas šo Kristus vēsti pauž. Tur ir apustuļi, ko Kristus ir sūtījis. Tā viņš darbojas. Tā viņš valda, tā viņš sēž pie Tēva labās rokas. Sevi pašu vārdā un sakramentos dodams, bet mūs savukārt debesīs celdams. Apostulis Pāvils citviet vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā to atklāja. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu godībā. Tā mēs redzam šo brīnišķo apmaiņu. Kristus no debesīm mums dod savu dzīvību, un mēs šeit vēl uz zemes būdami esam patverti tur augšā, kur mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, pie Tēva labās rokas. Tāda ir viņa valdīšana. Tāda ir viņa sēdēšana pie Dieva labās rokas. Brīnišķa ir viņa vara. Apostulis Pēteris 1. Vēstulē 3. Nodaļā raksta. Kristus ir pie Dieva labās rokas. Pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs, un viņam kļūši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Tā piepildās tas, ko mēs lasām 110. Psalmā. Tā kunga vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas. Tiekāms es lieku tavus ienaidniekus par pamestu tavām kājām. No Cijānas tas kungs izplatīja savu scepteru varu, valdi savu ienaidnieku vidū. Apustulis Pāvils saka, viņam vajag valdīt. Tiekāms viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve, jo Dievs viņam ir visu nodevis zem viņa kājām. Redziet, tas turpinās. Turpinās sauri visam baznīcas laikmetam. Viņš reizē pie Dieva labās rokas būdams ir savas draudzes vidū ikdienas līdz pasaules galam. Nevis vienkārši klātesošs, kā vērotājs, kā zinātājs,
bet kā spēka pilnais kungs. Kur mums, kas ar viņu esam savienoti, vairs nav nekādas pazudināšanas. Visi viņa ienaidnieki tik slikti viņam par kāju pameslu, bet mēs viņa ļaudis būsim vienmēr ar viņu. Tā nu mūsu kungs un pestītājs to dara. Dara līdz pat šim brīdim. Viņš to dara savu svēto kristību, ka šīs dienas evaņģēlijā tiek īpaši godā celta. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Bet kas netic, tiks pazudināts. Kur ticīgajiem nāk līdzi īpašas zīmes, ko mēs apustuļu darbos lasīdami redzam pie pirmajiem kristiešiem un vēl tagad šīs zīmes, kur kungs grib un to atvēl, nāk līdzi viņa ticīgajiem. Un tāpat kā pirmie mācekļi, izgājuši mācīja visās malās, visai radībai pasludinādami Kristus evaņģēliju caur to, kas cilvēkiem sacīts. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. To viņš dara arī pie mums. Un to viņš darīs pie mūsu bērniem un bērnu bērniem. Brīnišķīgs ir mūsu kungs savā varā un savā valdībā. Pacelsim savus acis uz viņu, kas sēž debesu godībā. Tad bailes būs atņemtas. Nespēks būs prom, un mēs dzersim no tiem strautiem, kas Dieva ceļa malā plūst vienmēr. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.